سوريا الزخرف ستوليت أعرتا ما أمر اللهت تجث مشرشمت مشر بلوتت حاميم بتوها من الليبر نتشارت نتفرتت نائك مشبالور قرآن نجوهن عرابة برتا كوبتوار يو أعيش تنه në librin kryesor Lauhi Mahfuz, i lartësuar dhe plot urtësi. Ata tërheqin për kujtimin Kur'anin prej jush, nga që jeni popull i shfrenuar, sa profet u dërguam ne breznive të më parshme, por sa her që u vind të atyre ndë një profet, ata talëshin me të. Prandaj ne i shkatruam ata, edhe pse ishin më të fuqishëm se këta paganët e Mekës, kështu pra është shembulli i popujve të lashtë. Nëse ti i pyet ata, kush i ka krijuar qiejt dhe tokën, ata me siguri do të thonë, ato i ka krijuar i plot fuqishmi dhe i gjithdijshmi, ai që ju ka bërë tokën djep dhe ka krijuar për ju rrugë në të, që të arrini atje ku synoni. Ai që prej qiellit zbret ujë me mas, e në përmjet ti ngjall tokën e vdekur, kështu do të ngriheni edhe ju prej varreve. Ai që ka krijuar çifte për çdo lloj krijese, që ka bërë anije e kafsh që të shaloni, e të mbaheni fort mbi to, e pastaj t'i kujtoni dhuntit e Zotit tuaj dhe të thoni, qoftë lavdëruar ai që i nështroj këto për ne, se vetë ne këto nuk do të mund t'i kishim nën pushtet, dhe ne me siguri do të kthehemi të Zotit yn. Ata i kanë quajtur si pjesë të ti, disa prej robërve të ti, me të vërtet njeriu është mohues i hapët. Val, prej krijesave të veta, ai të zgjedh vajza e juve t'ju dhuroj djem. Kur ndonjëri nga ata merr lajmin e mirë për lindjen e asaj, që ja veshin të gjithë mëshirshmit si pjesë e ti, ati i nxihet fytyra dhe pikëllohet. Val, a është ajo që rritet në stoli dhe e pafuqishme për të kundërshtuar diçka që mund t'i vishet Allahut si pjesë e ti? Engjëjt, të cilët janë robërit e gjithë mëshirshmit, ata i bëjnë për femra, a mos vallë ata kanë qenë të pranishëm gjatë krijimit të tyre? Dëshmia e tyre do të shënohet, dhe ata do të përgjigjen për atë shpifje. Dhe ata thonë, si kur të kishte dashur i gjithë mëshirshmi, ne nuk do të kishim adhuruar ata. Ata nuk dinë asgjë për këtë, ata vetëm gënjejnë. Val, o kemi dhënë ne atyre libër para ti Kur'anit, të cilit ata i janë përmbajtur? Jo, por ata thonë, ne i kemi gjetur etërit tanë në këtë fe, dhe ne po ndjekim gjurmët e tyre. Po ashtu, në çdo vend që ne kemi dërguar para lajmërues, para teje, pasani këta ati i vendi thonin, ne i kemi gjetur etërit tanë në këtë fe dhe po ndjekim gjurmët e tyre. Çdo i dërguar thoshte, po si kur unë t'ju kem sjell një fe më të ndriquar se ajo e të parëve tuaj, ata thonin, ne e mohojmë mesajin për të cilën jeni dërguar. Atëherë, ne hakmerreshim kundër atyre, prandaj shiko si ka qenë përfundimi i fe mohuesve. Kujto kur Ibrahimi i tha të Atit dhe popullit të ti, në të vërtet unë ju urrej dhe s'kam të bëj fare me ato që adhuroni ju, në vend të ati që më ka krijuar dhe i cili do të më udhëzoj në rrugën e drejtë. Ai e bëri këtë fjalë të përhershme të pasardhësit e ti, me qëllim që ata të kthehen vazhdimisht tek Allahu. kurse unë I lash të kënaqen këta, dhe etërit e tyre, deri sa u erdhi e vërteta Kurani dhe I dërguari që u a bëri të qarta. Por, kur u erdhi e vërteta, ata thanë, kjo është magji, dhe ne sigurisht që këtë nuk e besojmë, si kur ti kishte zbritur kjo Kurani, do një njeri u të madhë prej njërit nga këta dy qytete, val, a mos janë ata që ndajnë mëshirën e Zotit tëndë, jemi ne ata që u andajmë njerëzve mjetet e jetesës në këtë botë, duke ingritur në shkall disa më lartë mbi të tjerët, me qëllim që disa të shërbejnë të tjerëve, mëshira e Zotit tëndë është më e mirë nga ajo që grumbullojnë ata. Dhe si kur njerëzit të mos ishin një bashkësi mohuesish, ne do t'i bënim prej argjendi qatit e shtëpive të atyre që nuk besojnë në të gjithë mëshirshmin. Madje edhe shkallët në për të cilat ngjiten, edhe dyert e shtëpive të tyre, edhe divanet në të cilat mbështeten, dhe do t'u jepnim stoli prej ari, por të gjitha këto janë vetëm kënaqësi të kësaj jete, kurse jeta tjetër te Zoti yt është për punë drejtët që ruhen nga gjynahet dhe nga dënimi I Allahut. Ati që shmanget nga këshilla e të gjithë mëshirshmit Kurani, ne do t'ja caktojmë një djall që do t'i bëhet shok I pandashëm. Në të vërtet, djajt I shmangin jo besimtarët nga rruga e drejtë, ndonë sa ata mendojnë se janë të ullzuar drejtë. Dhe kur të vi të ne, jo besimtari do t'i thotë djallit që e kishte shok, ah, si kur të kishte qenë largësia midis meje dhe teje, sa jo mes lindjes e perëndimit, sa shok I keq pas ke qenë ti, atyre do t'u thuhet, nuk do t'ju bëj dobi pendimi juve sot, sepse ju u larguat nga vërteta dhe humbët. Me të vërtet, ju jeni pjesëtar në dënim. Val, a mos ti do të bësh të dëgjoj I shurdhri dhe të ullëzosh të verberin, dhe atë që është në humbje të qartë? Edhe si kur të të marrin ty, ne, me siguri do të hakmeremi ndaj tyre në jetën tjetër. Ose do të tregojmë atë çka u kemi premtuar atyre, ne jemi vërtet të plot fuqishëm mbi ta. Andaj, përmbaju fort asaj që të është pallur ty, sepse ti në të vërtet je në rrugën e drejtë. Pa dyshim që Kurani është përkujtues për ty dhe popullin tënd, e ju do të pyeteni, pyeti të dërguarit tanë që I kemi nisur para teje, a mos kemi urdhuruar ne që të adhurohen zotat të tjerë, përveç të gjithë mëshirshmit? Ne dërguam Musain me shenjat tona te faraoni, dhe paria e ti, dhe a I tha, unë jam I dërguar I zotit të botëve. Kur a ju solli atyre shenjat tona, ata filluan t'i përqeshin ato. Çdo shenjë që ne u tregonim atyre, ishte më e madhe se ajo para saj. Prandaj ne I dënojmë ata me ndëshkim që të ktheheshin në rrugën e drejtë. Ata I thoshin Musait, o magjistar, lutju Zotit tënd për ne, ashtu si pas besëlidhjes tënde me atë, sepse ne do të kthehemi në rrugë të drejtë. Por, sa po u largonim dënimin, ata e shkelnim premtimin. Dhe faraoni I thërriste popullit të vetë, o populli im, val, a nuk më përket mua sundimi I Egjiptit dhe I këtyre lumenjve që rrjedhin pran meje, a nuk shihni? Val, a nuk jam unë më I mirë se ky I mjerë, I cili mezi mund të shprehet? Përse nuk I janë dhënë ati bylizykë ari? Përse nuk kanë ardhur bashkë me të engjit? Kështu ai e mashtroi popullin e vetë. Ata ju nështruan ati sepse ishin vërtet një popull i pabindur. E kur na zemëruan, ne u hakmorëm ndaj tyre dhe i fundosëm të gjithë. Ne i bëm ata shembull dhe mësim për popujt e mëvonshëm. Kur u sollë si shembull i biri i Merjemës Isai, populli yt o Muhammed me njëherë nisi të qesh, duke thënë, a janë më të mirë idhujt tan apo ai? Ata ta paraqesin këtë shembull vetëm për shkak se duan të hahen, sepse janë popull grindavec. Isai ishte vetëm një rob, të cilët ne i dhuruam profeci dhe e bëm shembull për bijtë e Izraelit. Sikur të duam, ne do t'ju shkatronim dhe në vendin e tuaj do të bënim engjëj që do t'ju trashëgonin në tokë. Në të vërtet, Isai është shenjë e orës së kiametit, në ardhjen e të cilës mos dyshoni kurrëse, pra ndiqmëni mua, kjo është rruga e drejtë. Le të mos ju shmangë kurrëse djalli, ai është vërtet armiku juaj i hapët. E, kur Isai solli prova të qarta, tha, ju kam sjellur të sin, profecin, dhe do t'ju shpjegoj disa gjëra për të cilat nuk po pajtoheni, andaj friksojuni Allahut dhe bindmuni mua. Pa dyshim, Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj, andaj adhuroni vetëm atë, kjo është rruga e drejtë. E me gjithat, sektet e ndryshme patën kundërshtimi dystyre, mjera ata që kanë bërë pa drejtësi për dënimin e ditës së dhëmshme. A mos presin ata diçka tjetër përveç orës së kiametit që do të vi pa pritmas e pa ndjer fare? Atë ditë miq do të bëhen armiq të njëri tjetrit përveç të drejtëve që e kanë pasur frikë Allahun. Allahu do të thotë, o robërit e mi, për ju sot nuk ka frikë dhe asë që do të pikloheni. Ju që keni besuar shpalljet tona dhe keni qenë musliman, hyni në xhennet të gëzuar, ju dhe bashortet tuaja, ku do t'ju shërbehet me pjata dhe gota prej ari, aty do të ketë çfarë që do i shpirti dhe gjithçka që ta kënaqë syrin, dhe atje do të qëndroni përgjithmonë. Ja, kjo është xheneti që ju është dhënë në trashëgim për ata që keni bërë. Aty do të keni fruta të shumë llojshme, prej të cilave do të hani, sa për punën mbrapshtët, pa dyshim që ata do të qëndrojnë për herë në dënimin e xhehenemit. Ai dënim nuk do të lehtësohet atyre e kurfar shpresë për shpëtim nuk do të kenë. Ne atyre nuk u bëm pa drejtësi, por ata vet i bën keq vet vetës. Ata do të thërrasin, o Malik, më mirë dhe të na vdes Zoti yt, ndërsa ai do të thot, ju do të qëndroni për her aty. Tashmë, ne ju kemi sjell të vërtetën, por shumica prej jush e urren të vërtetën. Nësa ata kurdisin kurthe, edhe ne do të ngrem kurthe. Val, a mos kujtojnë ata se ne nuk i dëgjojmë fjalet e tyre tinzare dhe bisedat e tyre të fshehta? Pa dyshim, ne dëgjojmë, dërsa të dërguarit tan engjëj që janë pranë tyre shënojnë. Thuaj o Muhammed, si kur i gjithë mëshirshmi të kishte birë, unë do të isha i pari që do të adhuroj atë. Qofti lartësuar Zoti i qiejve dhe i tokës, Zoti i fronit, nga ajo çfarë i veshin ati. Lëri ata të flasin marrëzi, dhe le të argëtohen derisa të takojnë ditën që u shpremtuar. Ai është i vetmi Zot i vërtet në qiell dhe i vetmi Zot i vërtet në tokë. Ai është i urtë dhe i gjithdijshëm. Qofti lartësuar në lavdi ai, të cilit i përket pushteti i qiejve dhe i tokës dhe gjithçka që gjendet mes tyre. Vetëm ai ka dieni mbi orën e kiametit dhe tek ai do të ktheheni. Ata që u adhuruan në vend të Allahut, nuk do të mund të ndërmjetësojnë për askënd, përveç atyre që dëshmuan për të vërtetën dhe e din mirë se s'ka zot tjetër të vërtet veç Allahut. Nëse i pyet ata se kush i ka krijuar, me siguri që ata do të thonë Allahu, atëherë përse largohen prej ti? I dërguar i thot, o zoti im, ky është një popull që nuk beson. Largohu prej tyre o Muhammed dhe thuaju paqe, ata së shpejti do ta marrin vesh.